Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогч та бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын Эмжил радио 88.3-аас 7-ны дагаас баасан гарагийн 22 цаг 10 минутаас хүргэж байгаа томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн сэтгэлээ нээ болоё гэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 20-ны пүрэв гараг студид хөтлөгч Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтраагчаар хиймэл оюун суурилсан иргэний хамгаалагч И Монголиа мөн Европын шүдний эмчнэрийн зөвлөж буй номер 1 брэнд Орол Би хамтраа ажиллаж байна. Энэхүү томчуудын шууд нэвтрүүлгийн 151-р дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгэд цагтлууд илгээж байгаа сонсогчдод маш их баярлалаа. Цагтлууд илгээх гэж байгаа сонсогчдод хаягаалдаг. Amed MJL Radio C.com руу та мэйлэр одоо илгээж болох нь мөн манай аппликейшн гар утсандаа татаж суулгаад аппликейшнийхаа цэс хэсэг рүү нөрхөөр шууд илгээх гэдэг байгаа. Тэрэн дээрээ дараад орвол таны цагтл хамгийн урднаар хүрээд ирэх юм шүү. За холоос илгээх гэж байгаа бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо, Алтай 5-р гудамж, 34-р байрлал 5 давхар Дэлхийн Монголчуудын MJL радио хэмээх хаягт явуулаарай. За нэвтрүүлгийн YouTube-с нөхөд сонсдог сонсогчдод маань томчуудын шууд ингэж хайгаад нэвтрүүлгээ нөхөд сонсоорой. За сонсогчдод бүгдэнд нь өчиг мэндийг хүргэе. Нэвтрүүлгийн эхэнд сонсогчоос ирсэн захидлыг уншиж хүргэсний дараа эфирийн шууд утсыг нээдэг. Өнөөдөр шууд утсыг нээхэд таны дуу хоолойг өөрчлөхгүй гэдгийг бас хэлхэн зөвлөө. Ингээд ирсэн захидлыг та бүхэнд уншиж хүргэе. Сайн байна уу? Амийн хөтлөгчтөө болон танай хамт олонд ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Өөр тохиолдоод байгаа асуудлаа бичгээр шийдээд бичээ сунал та. Би одоо 41 настай. Хүнтэй суугаагүй, хүүхэдтэй ч болоогүй. Яг юуны төлөө ажиллаж амьдраад хиндээч гэж хоёр байр автлаа ажиллаж ирсэн юм ойлгохгүй байна. Сүүлийн үед сэтгэл готролд ороод үхмээр санагдаад сэтгэл зүй нэлээд онцлохоо тооллоо. 10-р жилийн өмнө нэг залуутай уулзаад уулзаад хамт байдаг боллоо л да. Би ч ажил гэж гүгээд хажуугаар мастерт ч давхар сурлаа. Энэ үед тэр залуу өөр хүүхэнтэй хит хит уулзаад нөгөө хүүхэн нь жирэмсэн болсон байсан. За тэгээд л саллаа. Ингээд гадаад явж хэдэн жил ажиллаж амьдраад Монголд ирлээ дээ. Хаяа найс нөхдөгөө уулзаад суухаар ар гэр, үр хөөхөд нөхөр гэсэн л ярьдаг юм аярна. Надад ярих юм байхгүй болохоор сонсоод суув. Нэг бодлын атаарах маарч юм шиг. Эсвэл хэцүү өссөн хөөхөд арх удаг нөхрийнхэн талаар сонсохоор ганцаараа явж байгаа нь сайхан юм шиг. Гэхдээ л хүнд төшөлт тулах хань ижил үр хөөхөд байж ижил амьдралын утга учир оршоод байна гэж ойлгоод байдаг. Яаж хаанаас хань ижлээ олдог юм мэдэхгүй юм да. Одоо тэгээд хэр баргийн хүн таалагдахгүй болсон байлээ. Гэрээс ч гарах дурггүй, хорн гадаг гарна гэдэг шиг юунд ч сэтгэл хөдлөж тэмүүлхээ болж, ер нь сэтгэл готролд ороод байна гэдгээ л мэдээд байна. Яаж энэ байдлаас ер нь гарах вэ? Яаж хань ижилтэй болдгийм бол над чиг ийм байдалтай хүмүүс байвал зөвлөгөө өгөөч ээ. Загтлыг минь уншиж хүргэж байгаа амийн хөтлөгчтөө баярлалаа гэсэн байна. Тийм тэгэхээр одоо 41 настай хүнтэй суугаагүй хөдөж байхгүй яг юуны төлөө амьдраад энэ хүрснээ ойлгохгүй л ингэ явж байна. Хөвгөн болгонд л бас ийм үе байдгальтай. Би яг юуны төлөө явж өдөө хүрч байгаа гэх тийм ээ. Энэ асуудал ганц би хүмүүс тохиолдож байгаа, ганц би ээж аавд ч тохиолдож байгаа. Өөрийгөө гаргуунд гаргаад ингэ тийм ээ өөрийгөө гээцэн ээжэд ч тохиолдож байгаа, аавд ч тохиолдож байгаа. Тэгэхээр танд бас ийм бодолд орж ирсэн үү тийм ээ. Амьдрал ямар ч утгагүй болоод би яг юуны төлөө энэ хүртэл яваад ирсэн юм бэ? Би яг өөрийгөө хаана гээцэн бэ гэж бодож исэн бол эфирийн шууд утас болох 7777-3783-7777-8830 дугаар руу холбогдорой. Ингээд ихний сонсогчийг авъя. Ано.
Аа, арам.
Арам энэ. Та сэтгэл сонссон тийм ээ?
Аа, тийм. Имхтэй хүний захиа юм шиг надад санагдсан дөө.
Зөв зөв имхтэй хүнээс их.
Тийм, тэгээд яг хүн л юм чинь хүн талаас ярьчих уу?
Аа.
За, би яг нэг 31 хүртэлээс хамт бий ясна л да.
Аа.
Тийм, тэгээд нэг актер тийм зориг морилго тавиагуу зүгээр ажиллая гэж яг юм ураагаал явжсэн. Яг саяны имхтэй шиг. Гэтэ нөгөө Монгол хэлэнд сэтгэлээ гэвэл сүг, итгэлээ алдвал буг гэсэн үг гэдэг байхгүй юу?
Йоо зөв.
Ямар нэг юмд итгэл үнэмшилтэй байх юм бол тэр хүн амьдрах бүр тэр итгэл үнэмшилтэй байх юм бол тэр хүн юунд ч хүрч чаддаг байхгүй юу? Заавал тэнд өгөн. Тийм учраас энэ одоо имхтэй одоо сонсож байгаа бол бити ингэж шантарч яах вэ хөө гэдэг тэгэрээ. Тэр найз нөхдөд чи ертөнцид тусдаа, таны ертөнцид тусдаа. Ягаад ч би нөгөө аварт ороод 2-3 удаа их долоор амьд гарсан учраас амьдралын үн цэнийг айгүй их мэддэг. Тэгээд одоо нэлээ олон ийм баштууд бүр хитэн телефон төрхтэй хэрнэ. Ингээд ямар ч харахгүйгээр одоо манайцаа усуудыг би зөндөө мэддэг байхгүй юу? Тэгээд энэ амьдрал гэдэг чинь ямар амар үн цэнтэй юм бэ tie? Яг амьд явна гэж ямар бүр ямар гоё юм бэ? Гэхдээ өглөө болгон ингээд сэрх болгонд л нэг баавыг тагсангүй хэлдэж өвхлийн тохой бодоо тэр нь ч хайшийн бүр тэр чинь бүр нэг бодтой нэг жоохон тийм готрон гэж болно. Гэхдээ энэ амьдрал гэж хэдэн тэр бумаар үнэлэгдэхгүй сайхан зүйл үү? Зөв шүү. Хүн ингээд ямар нэгэн байдлаар энд зоригтой ирсэн байж таараа. Ямар ч зориггүй биш. Тийм учраас хэрвээ ээж аав чинь амьд байгаа бол эсвэл ээж аав чинь хамгийн хайртай хүмүүс нь амьд байгаа бол тэдний төлөө бас нэг жоохон цутгэ тэмүүлээч ээ. Эсвэл ингээд нэг ээж аавгүй ч юм уу одоо юм ядарсан хүмүүс бол тэдэр туслах ч юм ийм их шин зориг тавиад шин ихтгэл үнэлэлтэй болвол энэ хүний амьдрал шал өөр салхи орох онгойх болвол гэж би бодож байна л да. Тэгэд иймэрхүү олон юунууд байгаа. Тэгээд нөгөө эмгтэй хүмүүс чинь бас их хэцүү. Ингээл яг эмгтэйчүүдээ уулзахаар одоо эмгтэйчүүд муулж байгаа юм шиг. Эмгтэйчүүд уулзахаар нөгөө л нэг юм толго тарс юм а ярьдаг ч юм уу. Эсвэл ингээд нэг тийм хүн болчиход тэгээд одоо энэ охин ингээл төрүүлээ явчихаар өөний зайлуу нөгөө тэгсэн юмс манай хүнтэй суухгүй гэл
өөрөөс нь болчих. Хүнтэй суухгүй тийм.
Тэгэхээр энэ одоо нэг өөр асуудал тавч гэдэг юм уу. Ийм хөө байж л нөгөө найзуудаа нэг солиод үзүүл яасан юм бэ? Дан эргэжтэй найзуудаа болвол яасан юм бэ?
Хүрээлэл орчноос солиод тийм ээ.
Тэгээ хүрээлэл орчноос солиод тэр яг найзуудтай холбоо тогтоогоод ингээд байж л тэнэс. Тэгээд нэг сайхан явбал нэг хүрээлэлээ сэлчүүл яасан юм бэ? Гэсэн тийм бодол дөгд төрлөө.
Шинэ зоригтой болоо тийм ээ. Гол нь манай бас хүмүүс одоо 41 настай болчоо тэрэндээ санаа зовж
байна. 41 ч гайгүй шүү дээ. Залуухан шүү дээ. Юу ярьж байгаа? Япон солонгос одоо өндөр хөшөлтэй орнууд чинь бүр 45 6 таада одоо та санаж гинүү. Гүү юу? Манай үзчид бас сонсогчид бас мэдж байгаа. Энэ 15 жилийн өмнө шүү дээ. Бараг 2009-10 оны үед Японд ч Европчууд 50 үрж 48-тай хормын хийсэн гинэ мэнэ гэж бид бүр пүү па юу вэ гэдэг байсан чинь одоо нөхцөл байдал чинь шал өөр болсон. Тийм хүмжээнд байж болохоор болсон байгаа хгүй юу. Энэ гэрлэлт нуу сурахад хэцээч оройтон гэдгүй шиг энэ бүсгүүд хандаж хэлэхэд итгэн гэрлэлхэд хэцээч оройтохгүй шүү л гэж хэлмээр байна.
Яг үнэ зөв хүнээс
хэлэх тийм юу энэ хар одоо энэ цонхны гадаа ингээд цонхоор хар нөгөө чойнами хүний их мөрөн урсаж байгаа гэдэг шиг энэ дотор чинь нэг алтан зоос явж байгаа байхгүй юу?
Ястай ястай.
Тэгэхгүй тэгэхгүй бол зүгээр ингээд нэг юм нэг хүн дээр ботчоод нэг хүнээр бүх одоо хүнийг төсөөлөж болохгүй шүү дээ. Жишээлбэл одоо ирээнд очиод нэг хятад хөсгдүүлчихээд оо өөстэй хятад өөстэй бүтэхгүй болоод гээд бүх хятад тэгж үлдэж болохгүй шүү дээ. Тэр тэрнтэй адилхан энэ нэмгтээ тэлэхэд одоо та 41-тэй бүр ойр залуу байна аа. Юу ярьж байгаа юм бэ? Бүр 50-ийн онд 62-3-той хүн төржсэн гэж байна.
Тийм шүү дээ.
Тийм төрөлт мөрөлт зарч 20-од хүн байхгүй. Бүр өндөр хүчтэй орнуудын жишээ ерөнхийдөө тийм болсон байгаа. Манай хотоо манай Монгол хүссэн үсээгүй гэрлэлт ер нь 20-оддаг болох байх. 40 мүч. Тийм 37 88 хүртэл. Тэр бол яг үерхээ цайхан яваад харин ч нөгөө энэ хямрал гэдэг чинь хямрал гэдэг үгэнд бас аврал гэдэг үг дотор нь байт юм ээ л да. Солонгос хэлэнч тэр, Монгол хэлэнч тэр. Харин ч нэг хүн 41 гэж чинь ид гой нас аахгүй. За ингээд 50 үрдэн хүнтэй суу. Тэр болсон сайхан бас нэг зоригтой нэг явчих гэдэг юм уу. Ингээд нэг болоо зөөр готрох биш шүү л гэж хэлмээр байна.
Яг байна. Баярлалаа.
Одоо мянган мянган ийм эмгтээчүүд залуучууд байгаа. Манай найзууд дотор ч гэсэн тийм байгаа.
Зөндө олон байгаа.
Юу зөндө. Тэр удцсан хүн ч очирсан мочис худлаа. Тэр хүн өөр ивэл болохгүй байхгүй юу?
Уучраал болох байна тийм ээ. Тэгэхээр орчноос солиод үзэх хэрэгтэй өөртөө шинэ одоо зориг тавиад үзэх хэрэгтэй ахна тийм ээ.
Дөө тийм надаа амьдралын нөгөө гой нэг хамтын үзээгүй нөгөө зовлон үзээгүй хүн жаргалын хамтыг мэдтгүү гэсэн үг байдаг байхгүй юу? Наад саяны хүн бол зөв яг ингээл ер нь их товч үзээгүй хүн шиг байна л да. Тийм байна. За тийм.
Таны зөвлөгөөг мэдээч хэрэг өөрөө сонсож байгаа. Гэтэ тэрнээс гадна цагт бицнээс гадна яг ийм аргагүй байдалд орсон тийм ээ амьдрал утахгүй болчиход явж байгаа хүмүүс ч гэсэн нёгийг ойлгосон байхаа гэж найдаж байна. Баярлалаа танд.
Тийм баярлалаа. Тэр амьдрал сайхан шүү, гоё шүү. Зүгээр гоёыг мэдрээрээ мэдрэгүү учраас тийм байгаа шүү. Мэдэрчих юм бол ерөөсөө өшөө тэрийг л ахиулахын төлөө л явцгаа шүү. Хонгилын үзүүрт гэрэл байх шүү залуучуудаа. Юу гутрах, гонгилах ийм ирэв үе биш. Одоо монголчууд хийж бүтээх, гайхуулах, манлайлах, үлгэрлэх, дуурайх, шин нийгмийг цогцоохын төлөө зүтгэх нас зүтгэх тий 90 үе шүү. За баярлалаа.
Баярлалаа танд. Өчиг сайхан өнгөрүүлээрэ. Хамгийн сайхан өдрийг хүсье. Баярлалаа.
Ярилцлаа лгээ.
За. Хөө ч одоо надад ч баг хандаад хилчүүл гэж боттол. Маш гоё. Ой танд орт хэллээ. Нэр амьдрал сайхан. Бидрэл муу талын ч юм хараал те. Одоо хэцүү байгаа хэцүү гэж бодоод идэг боловч амьдрал үнэхээр баялаг, үнэхээр сайхан шүү дээ нэрэ. За амдраа шишээ танилцуулаад үргэлжлүүлье. Хиймэл оюун цэвэрлэсэн иргэний хамгаалдаг E-Mongolia. Тэгэхээр дээд боловсролын диплом. Төрийн захин мөшгийн нэгдсэн систем E-Mongolia-гаар 2011 оноос хойш дээд боловсролын дипломын мэдээлэл тодорхойлт хэлбэрээр гардаг байсан. Тэгэхээр 2011 оноос өмнөх ихтэй сургууль төгсөргөд заавал өөрийн биеэр боловсролын ерөнхий газарт хандаж материалаа бүрдүүлээ өгч бүртгүүлснээр цахимаар тодорхойлт авах боломж бүрддэг байсан. Тэгвэл E-Mongolia тийм. За тэгээ боловсролын ерөнхий газар хамтран дээд боловсролын дипломын нөхцөл бүртгэл үйлчлэгийн хүсэлтийг цахимжуулчих. Дээрх үйлчлэгийг цахимжуулснаар 2011 оноос өмнө төгссөн болон цахимаар тодорхойлт авч чадахгүй байгаа иргэд өөрийн биеэр очих шаардлагагүй бүртгүүлэх одоо боломжтой болж байгаа юм биш үү? Үйлчлэгийг авахын тулд та E-Mongolia системд өөрийн бүртгэлээр нэвтрэн ороод хайлтын хэсэгт нь дээд боловсролын дипломын нөхөн бүртгэл гэсэн юм байна. Үйлчлэгийн нэрийг оруулаад хайлтын за тий шин гэсэн төлөвтэй дипломыг сонгон мэдээлэл оруулж хүсэлтээ илгээгээд ингэ болоо юм байна. За интернэтээ орчиндтай 24/7 үйлчлэгийг авах боломжтой. За тэгээд нүүр таних, хуруу таних бүх үйлчлэгэнд байна. Application scan товчийг ашиглан компьютер хэлбэрээр нэвтрэн. За үндэсний чат ашиглан чатлах боломжтой. Бичиг баримтд нэг доороос харчихна. Төрт байгаа мэдээллийг нэг доороос харчихна. Ажлаа бүтээхэд энэ туслах багц үйлчлэгнүүдтэйгээ иргэдэд эрэлттэй байгаа болон сүлд хамт хайсан үйлчлэгийг тань санал болгох нь дуу хоолой ашиглан үйлчлэгийг хайх бас бүрэн боломжтой байдаг. За хамгийн гол нь яаралтай төргөн төсөлмжийн дуудлагыг хийх боломжтой болчих. Систем төвтөрсөн төхөөрөмжийн хандлтын түүхүүдэд харчихна. Шүний горим буюу dark mode-ийг идэвхжүүлж болох нэ. Хаяг байршлын үед Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо мэдээлэл технологийн үндэсний паркийн 4 давхарт байрлаж байна. Холбоот хүчний дугаар нь 7711 1197 7711 1197 замун 1111 руу залхаад 29 дотор цаар нь холбогдорой. Сошиал хагийн E-Mongolia гэдэг хаар гараад ирхнэ. Барилга хамтран ажилласан хиймэл оюун цэвэрсэн иргэний хамгаалдаг E-Mongolia ялаа. Тэг хамтаасан сэсгэртэ баярлалаа. Үргэлжлүүлэн дараагийн сэсгчийг авъя. Ану. Бано.
Арай минь дүүлгэ.
Арай минь дээ. За албагцсан байна да сэтэй сонссон те.
Аа. Юу яасан? Өөрөө 41-тэй гэсэн те.
Тэгэхээр
айгу гол. Одоо яг эд хөдөлмөрлөдөг нас баггүй юу? Тэгээд ерөнхийдөө одоо 41-тэй гэдэг чинь одоо би бол өөрөө 31-тэй л те.
Аа.
Тэгэд тэр хүн ч одоо эрүүл мэндийн сайхан тэр өөр харааны бэрхшээлтэй хүн байхгүй юу?
Аа за.
Тэр наа хүн ч одоо ингээд эрүүл мөртлөө ингээд 31 41-тэй эрүүл ингээд явж гин гэдэг юм бас гоё байхгүй юу? Би тэгс одоо ингээд харааны бэрхшээлтэй гэсэн ажил хийгээд ингээд гоё амьдрахын төлөө явж гин. Тийм учраас энэ хүн болоод маш гоё амьдрах нь маш гоё зүйл шүү. Би тийм буруу зүйлгээр ихэ одоо хямраа гараа л гэж хэлээ да.
Бүрэн бүтэн байгаа бид төр мэдэрдэг юм байна тийм ээ тэгэхээр
тий.
Тэрийг хайрлахгүй байх, үнэлэхгүй байх.
Тий.
Аа.
Яг л.
Тэгэхээр та маш том урмыг өглөө баярлалаа танд.
За баярлалаа.
Таны амьдрал таац жаргал хамгийн сайхныг хүсье.
Танай бэри хамт олон төгс таац жаргал ирүүлэх сайн сайхан бүхнийг хүсье.
Баярлалаа.
За.
За. Хөө өнөөдөр ч харин ямар сайхан урмын үгсээр би нэг амлаж байна ээ техникэн дээр нэрээ. Урам мөгжил амьдрий тийм ээ дараагийн сонсогч байна уу? Байна уу сонсогч олбогдсон байна?
Аа байна Ромент.
Ромент хөргий сэтэ сонссон тийм ээ та?
Сэтэ сонссон санаа. За би нэг нөгөө өөрийнхөө хувийн зүгээсэлэн би нөгөө мэрэгжлийн сэтгэл зүйч хүн байгаа.
Тэгээд
байлалтлаасаа нэг айгүй юм ойрхон байдаг кейсүүдийн нэг л дэ сүүлийн жилүүдэд манад нэг юм авратиж гэрэлдэг ийм зүйлээс болоод хүмүүс сэтгэл хөдлөл их ордог болчиход байгаа юм.
Ганцаараа үлдсэн юм шиг мэдрэмж төрөөд тах шиг байна тий.
Тийм. Тэгээ энийг яг онлайн хувьд ингээд юм хоёр хүчин зүйлээс нөлөөлж ингэж үзээд байгаа юм л та. Нэгдүгээрт болохоор нөгөө юм нийгмийн дүрм журам тогтцсон байгаад байдаг. Одоо жишээлбэл манайхантай гутаа 30 хүрээд хүүхдтэй болох ёстой. Эсвэл хүүхдтэй болохоор нэг олон хүүхдтэй болоо насны дэчээ чамааг ачиж хариулна гэдэг ч юм уу тий. Иймэрхүү нийгмийн дүрм журам хүрээлэлээс нь үүсэж байгаа нийгмийн дүрм журмаас болоод нэгдүгээр сэтгэл готрлын нэг шалтгаан болоод аа хоёрдугаар энэ сэтгэл зүй энэ бүх хариу үйлдэлүүд чинь бид нар зөвхөн тарих биш бүгдээр нэг даавар зохицуулдаг. Тэр би саяны хүнийг сонсоод юу гэж бодсон бэ гэхэлэр За нэгдүгээр яг тэр эдийн засгийн хувьд ингээ айтайхан болсон гэсэн захианд донд байлаа шүү дээ.
Тэр би яг хамгийн бэлэн байна.
Тийм тэгэхээр за та бол ирээдүйн гэр бүлийнхээ гишүүдийн өмнө эдийн засгийн хувьд бол үүрэг даалгавраа хариуцлагаа маш сайн биелүүлжээ. Баяр хүргэе. Одоо бэлэн болчихжээ. А одоо таны тэр сэтгэл зүйн асуудлыг даван туулахд юу хэрэгтэй вэ гэхээр та өөрөө сэтгэл зүйн удирдах хэрэгтэй байх. Тэгхийн тулд яах вэ гэхээр одоо нөгөө тааврын солилцоог нэг арай өөр бодох хэрэгтэй. Эний хамгийн тод жишээ нь юу вэ гэхдээ за нэг спортоор хичээлдэг, нэг хоббитай байдаг, нэг адреналин ялгаруулдаг ч юм уу те. Ийм зүйлтэй болоод өрнгөд үүнийг дагаад сонирхлын бүлэг буюу хүрээлэн дахиад өөрчлөгдчихнэ.
Аа
зөв би саяны эмхтэй нөгөө амьдралын хэвшил хэм маягийг нь ерөнхийдөө тодорхойлсон. Занлаа өндөр боловсралтай гадаадд ажиллаад ингээд дуудцсан гэдэг иймэрхүү хугацаанд ихэм зарцуулсан гэхээрээ амьдралын хэм маяг нь би За нэг байдаг л нэг уламжлалтай амьдралын төлөөстэй зүтгэсээр байгаа үди хүрлээ гэдэг шиг нэг тийм кейс байж том магадгүй санагдлаа. Тийм учраас одоо энэ сэтгэл зүйн асуудал бол жоохон юм шүү. Энэ даавар ялгаруулах бол ерөөсөө 3 минутын дотор хүн даавар ялгарч чаддаг ийм зүйл шүү. Тэгэхээр нэг жоохон фитнесэр хичээлдэг юм уу, хоббитой болт юм уу, нэтэй нэг юм өөр зүйл хийгээд үзэх юм бол сэтгэл зүйн асуудлыг давах бол айгүй амархан. Төрөүний оролцогчийг яг хилдэгтэй яг адилхан эн нас бол хамаагүй гэж нөгөө манайхан нийгмийн дүрмэнд нэг ийм зүйл бичигдээг хойлоо ороод ирсэн болохоор хүмүүс тэрийг нь дагаад байна.
Тэгэхээр
та нийгмийн дүрмийг дагах хэрэг байна уугүй юу? Таны амьдралын өмнөөс бусад хүмүүсийн тогтоосон дүрмийг та дагах нь яг зөв үгүй юу те? Ганц би байлаа гэе буруу зүйл байхгүй тэглээгээ давуу тал нь юу гэхэлэр илүү олон зүйл ууганд байдаг те? Бүхэл нээлттэй хэвэрэл байгаа тийм. Тэгэхээр магадгүй түрүүн зан сэтгэл зүйн жоохон асуудал бол амархан шийдэгдэж болох байх. За отоорт ганцаараа явж ийн 41 насан дээр фокуслаад ах шиг. За манай энэ Аз наслалтын хувьд нэлээд яваад өгсөн шүү дээ лээш гэдэг. Тэгэхээр 41 за уучлаарай та одоо яг эд бүр яг алдчих насан дээр байна аа тий.
Харин тий.
Юу одоо эмэгтэй хүний хувьд 40 41 гэдэг чинь бүр ямар ч эрэгтэй хүний харцыг булахаар насан дээр байна. Ийм үе дээр сэтгэлээр ингээ гутарчих юм бол та гаднаас ямар харагдах вэ? Гутарсан л харагдана. Тэгэхээр жоохон өөртөө нэг юм болоод ингээд ирэхэд Юу нэг юм гээд нийгмийн нэг масс хандлагыг эрчүүдийн хандлагыг хараад үзэнгүүд за эрчүүд ер нь бол нас яваад ирэх тусам 35-аас дээш яваад ирэх тусам нөгөө өөрийн үе болоод дээш үе ойр хавийнхаа насныхаа эмэгтэй сингл хүмүүсийг харахаар ингэ илүү ингэдэг нэг юм эмэгтэйлэг талаас нь хардаг ингэдэг нэгдэгдэж нь босдын ихнэр шунаа за энэ бол хүний байгалийн инстинкт те яагдгүй л өөрөө амьдралд нухлагтай 30 наснаасаа 35-аасаа гэр бүл хүүхэдтэй болоод энэ амьдралыг мэддэг учраас Тэр хүмүүсийг харахаараа илүү гоё ингээд төсөөл юмнууд бий болчдөг. Өтид ингээд сингл яваад ингээд хэвээр гоё бах та, ийм бах та, тийм бах та гэдэг. Тэгэхээр тэр хүнд аягүй олон давуу тал байгаа шүү. Тэрийг олж харах хэрэгтэй байна. Хоёрын асуудлыг шийдэх хэрэгтэй байна. Тэр сэтгэл зүйн асуудлыг миний зөвлөгөө бол зөвхөн нэг жоох спортоор хичээлдэг юм уу, хоббитой болдог, сонирхлын бүлэгтэй болдог, ингүүл аягүй амархан шийдэгдэж болдог юм шүү. Бид нар нэг юм фитнес дараа дасгал хийгээд ч юм уу, йог хийгээд гасны дараа сэтгэл санаа нэх гоё болчтой шүү дээ. Тэгээ бүр би ингээд бүр гоё болсон юм шигтэй тэр бол ерөөсөө даавар ялгарч байгаа тэр хугацаанд а энэ зүйлийг давтамжтай хийгээд дадал болгочих юм бол энэ асуудал сэтгэлээр унах асуудал дахиж үүсэхгүй.
Тийм.
Хоёрдугаар нь нөгөө төрөм хилдэг бусдын тогтоосон дүрмийг та ингэж хүн дээр тусгаж аваад ингэх хэрэг байна уугүй юу те? Энд юу ингээд их хүмүүс хамааралтай л байх тийм.
Ааха. Өөр дээрээ хүн дээр тусгаж аваад би хоцорчлоо, би ганц би байна те? Ингэж хүлээж
авах. Үгүй харин тийм. Тэгээ өөрийнхөө тогтоосон дүрмээр явсан дээр яг бусдын дүрмээр явах юм бол танд өөрийн толгой байгаад ямар хэрэг байх вэ? Тэгэхээр өөрийн чинь амьдрал та энэ хүртэл явсан цаашаа яаж явах бол таны л шийдэх хэрэг. Магадгүй тэр найзууд нь яриад оройтлаа хүүхдээ бол энэ дээрээ гэж байгаа ч гэсэн тэр хүмүүс дотор бас нэг жоох ингээд шүрсэл татарах зүйл зүйл нөгөө хүнд байж л таараа. Ямар гоё их чөлөөтэй байна, ямар гоё зүйл хийж бүтээж байна, ямар илүү гоё боломж байна энэ хүнд гэд. Тэгэхээр нөгөө нэг хүн чинь инстинктээрээ яг нөгөө өөрийнхөө нэг юм нөхцөл байдлыг жоох нөгөө хүнээс дээгүүр юм шиг ингэж байж байгаа. Тэр оо яриа гэдэг юм уу атмосфер үүсний дараа тайвширдаг. Тэр нь ингээдчдийн хувьд ихээр илэрдэг нь нөгөө төрөөний хэлсэн чинь нэг моолдог гэд. Тэр бол ерөөсөө эргэжтэй эмхтэй гэлэх нөгөө байгалийн инстинкт яагаад гэвэл нэг дотор нэг юм оо ингээ атаархаад гэдэг юм уу нэг юм сэтгэл зүйлд яваад эхлэнгүүт өөрийгөө ингэж нөгөө хүнээ муулаад чи болохгүй өөрийгөө арай илүү юм шиг нөхцөл байдал аваачаад тайвширдаг.
Тэр хүний муулж ийж өөрөө тайвшираад байж шүү дээ тийм.
Тийм муулаад юм уу эсвэл за бүр муулахгүй байлаа гэхэд тэрний нэг сул тал нь ярьсаар надад бол тэр тас сул тал байхгүй гэдэг хэлэхгүй мөртлөө хоорондоо ярьж байгаа бүлэг нь Тэр хүний сул тал нь ч хөөхдгүү те. Одоо нэр хөөхд бол чухал штэ гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр тэр хүн ингэдэг ялцсан мэдрэмж авах гээд байгаа. Ягаадгүй л магадгүй тэр хүний хувьд илүү олон талаараа тэр хүнээс ялагдсан мэдрэмж авч яаж болох юм. Тэр бас иймэрхүү бас тэ хүний дотор хадгалагдчихдаг ийм зүйлүүд олон байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн тэр үйлдэлээс үгнээс болоод өөрийнхөө сэтгэл зүйд гэж хүн дээр тусгаж авах хэрэг юусоо байхгүй. Энэ бас ганц би одоо залуучууд эмэгтэйчүүд би бүгд нь хамдаж хэлэхэд за ёстой уучлаарай. Энэ Монголд нэг юм бичгтэйгүүд өрөм хитрхээ эрт ингээ хүүхдтэй болдог гэр бүл зохиодог байгаа болохоос биш. Энэ 40-41 гэдэг бол тэгэхээр гоо ураа төгс насан дээрээ байна. А бусад хүмүүс өөрсдөө чинь нэг жоохон сөргөөр хэлж байгаа бол тэр хүмүүс чи хэн бэлээ? Юу илээ? Яаж байгаа вэ? Тэр хүмүүсийн нөхцөл юу илээ? Гэдэг нэг эргцүүлээ ботход аа окей, энэс болоод нэг иймэрхүү юм ярьж байгаа юм байна. Гэдэг зүйл аягүй тодорхой.
Аа, тийм байна.
Тэгэхээр өөрөө асуулт хандгаа л гэж харсан.
Баярлалаа танд маш үнэтэй чухал зөвлөгөө өглөө. Таны ажил амжилт цааштайх нь. Тийм ээ, бүх зүйлд нь сайхан бүхнийг хүсье. Баярлалаа.
За баярлалаа. Танд ч их сайхан.
Баярлалаа. За ястаа нөгөө захтансан газар майжв гэдэг шиг мэрэгчлээ хүн норж ирээд хэллээ. Тэгэхээр одоо та ганц бие байгаа бол тийм ээ нас чи яваад байна гэдэг байгаа бол хүүхдгүй байгаа бол та эндээ гутрахгүй байх нэ. Энийг эргээр харах нь та хоруу гарах хоёр нүдтэй байна, хоёр гартай байна, хөлтөө байна, бүрэн бүтэн биетэй байна, тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь ажилтай, орлоготой, карьертай байна. За тэгээд үнтэй сухаг байж болох юм байна. Тэрийг яг саний сэтгэл зүйч залууг хэлдгээр тийм ээ нийгмийн тэр дүрмэнд өөрийгөө нийцүүлээд байх шаардлага байна уу та? Нэрэж тийм ч юм шиг санагдлаа. Хүн тэгээд байхад би ингэчлээ. Хүмүүс одоо миний үеийнхэн суучаад байхад би хүнтэй сонсонгүй би ганц би яваад ин гэдэг ч юм уу. Би тэр өөр өөрснийг үлээ ийм байдалд оруулаад байт юм байна л та. За дэмжээ ажилчид танилцуулаад үргэлжлүүлье. За эрчүүдэд зориулсан Old Spice. За өнөртэй усны мэрэгчлүүдээр бүтээгдсэн дэлхийн алдартай өнөртэй усны төвшний өнөртэй Old Spice нь бүхий л өдөр үнрээ хадгалж цэвэр цэмсгэр мэдрэмжийг өгөх болно. Тэгэхээр биеийн шингэн савн хүсний үнэр дарагч дистрантын хамттан тогтмол хэрэглэснээр 24/7 итгэмээргүй цэмсгэр байдлыг танд бэлгэлнэ. Олон төрлийн үнрээс та тааламжтай үнрээ сонгоо хэрэглээрэй. Нэвтрүүлгийн дэмжээ ажилласан Old Spice байлаа. Барилаа хамтаа сонсогчтой өнөөдрийн бид бүхний хамтдаа ярилцсагаа сэдв би яг юуны төлөө амьдраад байгаа юм бэ тий ямар ч утгагүй амьдралаар үдээ олтол амьдраад байгаа юм биш үү цааш тийм зориг байхгүй яах учрааж болохгүй ингээд амьдраад байна гэдэг сэдвээр ярилцж байна. За эфирийн шуудтаас 77 77 38 83 77 77 88 30 харин сонсогчт маань эсрэгээрээ маш их урам мөгжөө нэг дэмжиж байна. Яа тэгэхээр Монголчууд сэтгэл зүй гэдэг юм аяг хэцүү болсон л тоо. Нийгэм, амьдрал, ажил амьдрал тийм ээ нөвчин зовлон гэдэг юмнаас болоод бид бүгдээр сэтгэл зүй асуудалтай байгаа. Тэгээд энийгээ дааж гарч чадахгүй гутрах асуудал нэлийн болоод багш байгаа. Театрагаас сосгоч. Байна уу?
Байна.
Байна л бүгдсэн байна сосгочоор амт хөргий.
Аа, сайн байна.
Сайн байна уу? Сэтгэл сонссон тий?
Сонссон, сонссон. Аа, би нэг зөвлөгөө өгөх гэсэн юм аа. Би одоо 35-тай.
За.
Тэгээд 5 жилийн өмнө ерөнхийдөө 8 жилд гадаад дээр 5 жилийн 30 настай одоо Монголд амьдрна, Монголд суурсан, хүнтэй суурн, хүүхдтэй болно, амьдралаа зохион гэж одоо ирээд байр аваад, машин аваад, нэг ажил төрөл эхлүүлээд ингэ явсан байхгүй. Тэгсэн чинь миний амьдрал бүр ингээ оромгоор эргэлж байгаа юм шиг хот хавдар гэдэг ош авч байгаа.
Ээ за.
Яа та тэр үед бол ингээл амьдрал сүрч жаан санагдал сэтгэл готрол бүр тэр чигтээ ороод нааша гэх нөхөр хөхтөө ахгүй гэр бүл цохоогоогүй
ганцаараа л гэж бодогдоод
тийм ганцаараа л гэж бодогдоод тэгээд нэг ээж аваа айгүй их нас орсон тийм болохоор тэгэж явж 4 жил тэгэж хор тавдартайгаа тэмцээ сая 10 сард бүрийн идэрсэн хонш аваад
баяр үргэлээ
тэгээд ингэнгүүт
амар мундаг юм бэ.
Тэгээд ингэнгүүт нөө амьдрал чинь бүр ингэ шал өөрөөр эргэж эхэлж байгаа байхгүй нөө сэтгэл готрол гэдэг юм чинь байхгүй болж эхлээл яг нөө амьдралын төлөө нөө амар том бэлэг өгч юм санагдал тэр уюутайгаа амар ингээд нөө нэг одоо юу гэх юм сэтгэл готрол нь ара өөр ингээд юугаар ингээд тайлагдаад тэгээд одоо тэгээд хүнтэй суугаагүй амьдрал цохоогоогүй тэгээд ерөнхийдөө болтол яг ингэж бодож эхэлж байгаа.
Амьдралыг өөрөөр харж эхэлж байна шүү дээ.
Өөрөөр харж те. Юу амьд байхад, эрүүл байхад тэр бол аанда болох зүйл, бүтэх зүйл. Тийм. Гэж ингэж нэг амар урамшаад тэрнээсээ ингэж амар ингэж нэг сэтгэл зүй нэг ингэж амар одоо юу аав гэдэг лээ. Одоо нэг урам авч байгаа
юм байна.
Урам аваад тийм. Тийм болохоор саяны дээр 41-тэйгээд байгаа юм хтэй гэхэд ингээд өнөөдөр те өөрийн гэсэн карьертэй ажил төрлөө эхлүүлсэн одоо ингээд хүүхэд нөхөр бол аандаа бол болох юм байх гэсэн би өөрөө зөвлөж яг нөгөө хэлж чадахгүй байгаа болохоор болох юм байх тийм болохоор ерөө ирүүл байхад ерөн бүх юм бол тийм байлээ шүү гэж тэгжэл хэлчихсэн. Өвтгөд бол ингээд бүхэл юм амар утгагүй санагддаг. нөхөр хүүхэд мөхд өгүүлэгддэг тий. Тэгээд ингээ эрүүл болоод ирэхэд бүх юм ингээ амар өөр болоод за одоо яах вэ? За энэ жилийн төлөвлөгөө юу байна гээл ингээл тэмдэгт аваад бичээл энэ жилийн зорилго юу байна гээл
амьдрал шин содн зорилготой болчих юм тийм ээ.
Тийм.
Мондог байна. Үнэхээр танд баяр хүргэе. Тэр хорт хавдрыг ялан дийлж гараад шинээр амьдрала. Би бол таныг цоо шинээр дахиад төрж ирнэ гэж хэлмээр байна.
Тэгэхээр харин тийм харин тэр үед бол бүр ингээл амьдрал ингээл сүүрэл бүр ингээл амар ингээл 4 жил тэрнтэй чинь ингээл тэр 30 удаагийн хэм юмшлиг юмшлиг дээр тэмцэл ингээл яаж яхад бүр амар хэцүү байсан. Гэхдээ одоо бол нөхөр хөөгдөхгүй ч гэсэн дээ. Ерөнхийдөө бол ингээд байхгүй эсвэл ч гэсэн дээ эрүүл амьдрах амар гоё шүүл гэж хэлсэн.
Яг үнэ. Мондог байна. Таны цаашдын
хийсэн ажилтай байх, одоо хийсэн ажилтай байх. Өнөөдөр ингээд хүний өмнө ингээд инээгээд ингээд явж явах. Өнөөдөр 1000 ингээд карьертай, үр хөвгттэй, нөхөртөө ингээд явж байгаа гэсэн дээ эмнэлгийн орноос босч чадахгүй хүмүүс асар их байд юм байлээ шүүл гэж хэлсэн.
Хөстөө, хөстөө. Баярлалаа танд. Дахин шинээр төрсөнд баяр хүргэе. Тэр тиймээ хүн жимигд ялангалаа даваад ингээ гараад ирсэнд бас баяр хүргэе. Цаашдын ажил амьдралд нь сайхан бүхнийг хүсье. Маш олон зүйлийг хийж бүтээгээрэй та.
За баярлаа.
Баярлаа. Ариг сайхан өнгөрлөөрэй.
За баярлаа.
Баярлаа. За ёстой юу ярих вэ? Юу ярих вэ нэрээ? Хорт хавдрыг ялан дийсэн бүсгүй мань бол бүгдлээ. Тэр үед бол амьдрал үнэхээр утгагүй санагддаг. Тэр үед нөхөр өгдөггүй. Ичээ маань эрт ингээ өнгөрчөд бол тэгээ юуны ч төлөө амьдрс хэмтэй гэж бодотдаг. Гэтэл ялаад тэрийгэ таваа гараад ирэхэд амьдрал ямар утгатай тийм ээ? Амьдрал юуны төлөө амьд яваад байгаа юм бэ гэдгийг мэддэг болдго юм байлээ гэж. Ирээл ирүүл байхад л болондоо болно. За хамтраа альчаа танилцуулга дөрвөлүүлээ. Европын шүдний эмч нарын зөвлөж бүү номер 1 брэнд Орол Би. Тэгэхээр Орол Би агаар өдөрт 2 удаа 2 минутаар угааснаар 24 цагийн турш амны хөндийн бүх асуудлаас хамгаална. Амны хөндийн арчилгаа шүд угаахаас гадна шүдний утас агаа, ам зайлагч, хил цэвэрлэгч хэрглэж аж амны хөндийг бүрэн цэвэрлэгддэг. Тэгэхээр Орол Биг тогтмол хэрэглэснээр хурдан хугацаанд шүд цайрна. За тэгээд дээрэс нь буйлын асуудал, мэдрэмтгий байдал, цоорлт, гүм бохирдол, толб товруу, амны эвгүй үнэр, шүдний чулуу, палангийн тэгэл шүдний тов руу арилдаг байх нэ. Тэр ер нь бол Орол Би брэнд болохоор амны хөндийн цогц зарчилгааны бүтээгдэхүүн те үүнд автомат болон энгийн сойдс нөгөө шүдний оо нөгөө утас агаа ам зайлагчтай байгаа. Тэр та хаанаас авах юм бэ гэхээр юу юм бэ лээ. Хавл 43 дугаар хороо MSS анун төвөөс авах хэвээр анунго пейж болон текцэг юмээс ус дэлгэрэнгүй мэдээлэл авчлах нэ. Холбогдох хуцны дугаар нь 7773 3233 7773 3233 гэсэн дугаарлаас холбогдоод дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь аваарай. Баярлалаа хамтраа ажилласан Европын шүдний эмч нарын зөвлөж бүү номер 1 брэнд Орол Би байлаа. Цаа хамтдаа сонсогчдоо баярлалаа. Өнөөдөр ч нөгөө байнгыг л хэдүүлээ нэг хүмүүсийн зовлон сонсоол за яандаа л гэж сууж идэг байсан. Өдрийн тухаараас бол маш олон зүйлийг ухаарч маш их урам зориг авахар өдөр байна. Баярлалаа өнөөдөр холбогдож бас бус сонсогчдоо урам өгж байгаа. Бүх хүмүүстээ баярлалаа. Эфирийн шуудтаас 7777 3883 7777 8830 дугаараар таны өмнө хэлтдэй. Тэгээд сонсогчтойхон бодит туусан, түүх өөрийнхний амьдрал тэрийг ялан дийлж гаргачихсан бодит түүхийг сонсохоор хүн нөгөө тэндээс бас урам зориг авдаг, тэндээс нь бас суралцж идэг. Өнөөдрийн үед бол маш олон зүйлийг ухаарахаар байлаа тийм ээ. Хамгийн ихний сонсогчийнхоор бол тий 41 нас жид сайхан нас шттэ. Эмэгтэй хүний хамгийн гоё нас байна. Би 3 удаа аваарт ороод босч ирсэн. Гэтэл та эрүүл байна, бүх юм бэлтдсэн байна. Тэгэхэд одоо юундаа хямраад байгаа юм бэ гэдэг ч гэсэн дараагийн сонсогч болохоор харааны бэрхшээлтэй би. Тэгтэл та хороодлхийг бүрэн бүтэн ингээ хараад явж чинь тийм ээ. Бүрэн бүтэн байна. Эрүүл байна гэдэг чинь хамгийн чухал юм шүү дээ гэж. Харин сэтгэл зүйч өгсөн зөвлөгөөг бол манайхан мэдчих байгаа тийм ээ. Нийгмийн бүтээсэн тэр дүрм журманд баригдаад өөрийгөө бариад байгаа юм биш үү дээ. Гэтэл та өөрийнхөө дүрмээр өөрөө амьдрах хэвээр. Яагаад тэгэхэр таны та өөрийнхөө толгой танд байгаа учраас тэрүүгөө сэтгэж ингэж амьдраач ээ гэдэг чинь. Харин дараа нь болохоор хорт хавдрыг ялан дийсэн бүсгүй манал бүтээд амьдрал ямар утга учиртай тийм ээ? Амьдрал ямар сайхан бай гэдгийг бол мэдрүүлж өгч байна. Баярлалаа сонсогчдоо. За эфирийн шуудтаас 7777 3783 7777 8830 дугаараа таны өмнө нээлттэй. Хүн болгоон нэг амьдралд шантрах ч юм уу тий. Ста нэр ингэж амьдарч хахаар болимоор ч юм шигтэй яах гэж амьдраад юуны төлөө ч амьдрсан юм бол тоо гэдэг юм шантардаг уу зөндөл байдаг ах. Гэтэл тэрнт чинь амьдрах маш олон шалтгаан байдаг юм байна. Та өөрийгөө нэг хараад бас нэг үзээрэй тий. Мадгүй өнөдр танд хэцүү өдөр байсан бич болно. Амьдрал утгагүй санагдаад та нэг болимор санагдаа тий тэгжиж болно ажил чин бүтлгүүдсэн байж болно үрдэнд орсон байж болно тэмээ өвдсөн байж болно гэтээ та тэр болгоныг даваад гараад ирж болдгийн биш үнийг ялан дийс хүмүүс бас холбогдож танд урам өгч байна. За ингээ дараагийн сонсогчийг авъя. Байна уу? Байна уу сонсогч холбогдсон байна.
Аа за сонсоно.
Чим төргий?
Аа та та бүхэнд чим төргий.
Аа. За сэтгэл сонсцсан тийм ээ.
Бидний сонсогч сайхан боллоо. За. Зүгээр ах урам зориг өг санаа дээ. За би бас 5 жилийн өмнөөс дахны венастыг би нийлэмжтэй л да.
А за.
Гэтийн ингээд би өөрөө одоо юу гэм бэ? Аринштай төгсч юм уу та? Солонгост одоо тий. Мэдээж л сургууль яваад ээж автаас нэг сайхан зүйл авчих мөрөдлөх хөдлөх хүний газар ингээд ажиллаад хичээлээ хааж байгаа мэдээж шөнөөр ингээд өдний үйлдвэрт ажилладаг гэсэн л та төлөв. Тэгээ би өөрөө дизайнер мэрэгчтэй байсан. Тэгээд мэдээж л одоо төлбөр нь ямар үнэтэй ийлээ. Тэгээд өглөө одоо юуснус ингээд ойр уртлан ингээд
хичээлээ явуулж
байгаа. Тий. Тэгж ингэж 4-5 жил шахаад таглаа мань унаад тэгээд гинтийн ингээд тахинд маань толгойн юм одоо зүүн чихний юм одоо дээдлээ.
За.
Ингээд нэг юм гинт ингээд бомбоогоор гараад ирсэн хөөх. Би тэр их яг өглөөд юм мэдээгүй юу ч мэдгүй яа. Тэгээд яа гэхэл гинт толгоос та айгүй өвддөг болоод тэгэл ер нь нэг ятраал
би сүлдэлсэн
тийм өдрөөр балтын. Тэгээд бүр ингээд гинт амир тураад нэг бол гинт амир эдмэр санагдаад тэр бол хүмүүс мэддэг нь өөрснөө болохоор амьдралыг стресс гэж бодоод хэд амир мөнгө төлөв улаарсан. Тэгээд заримдаа болохоор унтахгүй явсан өдөр бол одоо юу гэдэг нь тийм бас байна шүү дээ гэж хэлээ. Залуу хүн чинь зүгээр ээ л гэж боддог байсан л ба яг үнэ хэлээ. Тэгээд нэг өдөр ингээд усаа ингээд угааж хаад гараа ингээд толгоо өвдөд ингээд янгинаа толтго. Гараагаа ингээд нэг ингээд тэр толт ингээд бомбос юм. Кин зүрх ингээд чичээр би баатартаа тэдэртэй татгах гэх
юм. Яг үнэ.
Кинт нэг тийм юм сонин мэдрэмж төрөхгүй юу? Юу лээ гэж бодоод тэгсэн чинь ингээд заа хийж байгаагаа гэдэг ингээд тэмтэрж үзэхгүй юу? Тэгсэн чинь тийм тийм нэг бомбосон. Тэгээд нэг юм дэлтгэж байгаа юм шиг ингээд гараа тавьхад чинь ингээд зүрхний цохол кинт түг 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 түг. Гараа тавьхад бүр ингээд одоо мар цахилгаан шиг таяа. Би бүр ингээд яг хинт яг яаж хийх вэ? Яг тэр үед ээж аадмаа чинь хэцүү манаах манаас нь үгүй юм шиг тэгээд ерөнхийдөө л өөрөө зорж авсан юм чинь тий. Яг хинт хийх хандхан мэдтгүү цаг гайгүй дээ өвдөө ядраад ирсэн юм шүү дээ гэд хайчихээ.
Таахгүй гөрөө.
Таахгүйгаар. Ингээд л тэгээд тий ер нь солонготой байсан оюутнууд бол бид тэрийг мэдсэн дээ нэг амар гадгалтаа гадгалтаа гэж яг юмдггүй учраас тэгээд тарсмаар камерам юм бод өөр мөнгө төлдөг аюу хэцүү. Тэгээд заа заа гэл тэгээд ер нь би бол оюутнууд бол хайдгаал да хүний газар байгаа хүн бүр хайдаг. Тэгээд хүн ингээд би ингээд ээдтэй ч юм ээж толгооны энд ингээд талт ээж толгооны ингээд нэг юм бүнтгэр бүнтгэрм гараад ч юм өнгөт тээ ингээд би протоктой юу гэж хиймдэггүй. Тэгэл зүрхний цохилт одоо ингээд толгооны тэг гондоор гарч ирэх мэт юм байдгүй. Чиж юу яриад байгаа юм гэдэг ингээд баашлаад байгаа ч юм уу тээ.
Мэдхгүй шүү дээ яг хараагүй байна.
Одоо юу гэсэн залуу юм бэж одоо баргал юу гэдэг баргал таваад гарна маран ч юм юу нэг найзууд бол тийм л өгдөг гэсэн зоригтой гэл тээ. Тэгэл эхлээл нэг анзаараагүй тэгэл нэг тэгчээд нэг бүтэн жил явсан. Тэгээд тийг өдөр сонгодоо сургуулаа төгслөө. Аа бүр ингээд одоо том Монголоо төлөөсөн гэж болохоор нэг бастал мэт суулд оролцоо.
Тэгээд яг ч яриаг бүр тасли. Хойлоод 1 минут болцсон байна.
Өө тийм үү тэгээд юм болохоор бүр ингээд Монголд хийгддэг хагалгаа. Одоо би нүгээр ингээд бүтэн одоо нэгэ тулаад амьдарч байгаа. Энэ хитэд дэлбэр тэр үд өхөн.
Тэгэхээр Монголоо хийж болохгүй юм уу?
Солонгост 100 одоо Монголын мөнгө одоо баргалдаг үнэтэй л тээ.
Аа, мөнгө нь
100 сайван гэлтэй. Энэ бүр айгу сонир. Вени суц маань яг өөр суцтай нэгтгэсэн. Тэгээд салган бүгдийг нь дахиад мэлж хагаад тэгээд Монгол хийгддэг үү?
Тийм.
Аа, би маш их одоо юу руу явсан л да одоо Солонгос хятад энэ одоо тий Америкт гэж юугаа явуулж үтсэн. Асуултаа. Чи чадгүй юу лар гэсэн.
Яг нь хийсэн ч асуултаа юм байна тий.
Тийм учраас энэ би өнөөдөр амьдрдаг. Би тэгээд би орохыг хүсээгүй л дээ. Би шууд бүх юм хайсан. Би мөнгөө ясандаа харамссан. Би өдөрт өнгөж 28 насндаа тийм үед одоо би 5 жил явахдаа би ээж аваа шокнт орж ирсэн даа. Миний мөрөөдөл би их цахад. Одоо л би харуулах цахад гээд тэгээд ээж аваас олчихсон. Ээж аваа байраа зараа бүгдийг хий гэхэд үгүй. Би хаалганд орохгүй. Би өөрөө би шийднэ гээд өдий хүртэл би өнөө маргаашаа хүлээж би өнөөдөр хизээ өөхөх бол маргааш өччих болов гэж тэг. Гидээ дэлбэрчих бол гэж бодож байгаа. Тэг явсараага би 5 жил өнгөрч байна. Тэгээд тэр үед би маш олон зүйлийг туулсаа. Адуулж үлдлээ. Тэ? Тэгэхээр да шавтарлаг гэж үдтэй найд нөхдгөө олж тэг мөнгө төгрөг бүхний хаяад ирүүлэмдээ сонгосон. Гэтэ битгий санаа доор өнгөнөөс илүү гэр бүлээс ирүүлэмд хамгийн чухал. Чи ирүүл болсон махад гэдгийг авч чадна. Чи ямар өнөөдөр надаар маргааш би өөхч байгаа болов яаж би өнтж байгаа төгтөн жах мөнгө гэдэг юм гэдэд дэлбэр. Тэг дэлбэрэх гэдэг чиддаар 3 мөнгө өнтсөн нь хүртлээ. Наадах чинь тэг өнөө маргааш болов дэлбэрэх байгаа шаарчтэй. Ба аймар юм гэдэг аахгүй бүр үгүй гэсэн. Тэгээд тийм учраас би хитэж магадгүй айдаг. Гэтэ би ээж ажиг хийж үзээгүй юм уу та хийхэд бол ээжээ хайртай шүү гэж тий. Одоо баг ирээд чинь христтэй хөлтөлдсөн байдаг. Тийм учраас амьдрал баялаг бич хөөхдгүй яг гол залуу насны дээр явж байгаа. Одоо 33 дөрөлтө орсон явж байгаа ч гэсэн. Би бүгдийг хайсан ч гэсэн ээж бол альт чи зүгээр өөр хөдөлсөн зүтдэг эрүүл мэнд бол хамгийн чухал.
Яг үнэ.
Ийм учраас зэрэгтэйгээр сэтгэл санаа молоо зүгээр би үхэхийг хүссэн үйлдэл байсан бүгд ан орч яах гэж ингэж байгаа юм яг. Гэтэ би ээж тайван байсан учраас харуул чадаагүй би амжилт гаргасан. Ийм учраас эхэ ийм сатад үйлдэл миний хөө ээж би үхмээр ингэж байгаа. Би ингэж авахгүй шнэ гэж байгаа. Ийм сатад миний хөө мөнгө төгрөг ирэхгүй чи миний зүд ирүүлээд миний өмнө төрүүлээд надад би явах хэрэгсгүй на тийм учраас би нөх гоц ингэж гэсэн үү хаалганд ороод одоо хүрэхгүй байдаг би гэрээснээс одоо ингэж хоцоогоо тасар манайхан ингэ намайг бүр ингэ дийчихсэн та чи зүгээр чи зүгээр өөр хөдөлөө зүтгээрээ эрүүл мэнд хамгийн чухал байдаг би одоо дандаа ингэж миний одоо таньдаг найзчид нар дандаа л ингэж хамтартай ичмэрч байна гэхдээ бидний биби гэнгэ дэмждэг байхгүй
яг байна.
Тийм учраас битгий сэтгэлээр унараа. Хүн сэтгэлээр унчхал юм бол шууд нөгөө өвдсөн хүний сэтгэл зүй, өвдөөгүй хүний сэтгэл зүй хоёр ялгаа мэд амар өөрөлдөг шүү. Тэгээд өвдөөгүй хүн чи маа хитээч ойлгохгүй. Хитээч шүү. Ээж чинь хөртэй ойлгохгүй. Чи өөрөө өвдөлдөг. Чи зүгээр өөрийгөө л зоригжуулаарай. Зэрэг болоо. Чи чадна.
Баярлалаа танд.
Баярлалаа. Йоо, тийм баймгүй.
Яа, өөрхий ял уйлаад жоохон ч сонгоосон баг тийм ээ. Гэхдээ таны ярианаас маш олон зүйлийг ухаарлаа. Эрүүл мэнд гэдэг ямар чухал юм бэ? Тийм ээ, амьдрал ямар баялаг юм бэ? Гэдгийг ойлголоо.
Баярлалаа.
Таваад гараарай. Илүү
амжилттай байлаа.
Тийм ээ, удаан урт хамт байгаарай. Илүү сайхан юм үзээрэй.
Миний мөрөө цэстэй байна.
Цаавал хүлээрэй. Чатна.
Ярил таташх хэвтэй.
Тийә, үчиг сайхан өнгөрлөөрэй.
Баярлаа, танаас.
Баярлаа. Зайнд хүрэхэд нэвтрүүлгийг өндөрлөө. Студид хөтлөгч Ами, найруулагчаар өндрөх нар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар Хиймэл Овин суурилсан иргэний харилцаг Ийм Монголиа мөн Европ шүдний эмчнэрийн зөвлөж мөн Америк брэнд ороол бий байлаа. Тэгэд өнөөдөр хамт байсан бүх сонсогчдод баярлалаа. Та бүхэн сайхан амарцгаарай. Маргааш шинцэгтэй иргэд баяртай харуулцъя.
Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.